Vi er inne i 3. Mosebok i det 16. kapittelet, og vi har vært til stede og er til stede når Aron er foran alteret, og han har sin offring der. Og etter at Aron hadde gått inn for seg selv og sitt hushold, så skulle han altså gå inn i det aller helligste for folkets skyld. Og det som er klart for oss er at Aron, han er ingen fullkommen ypperste prest. Han som oss har syndet mange ganger, både han og hans familie. Han skal altså nå kunne gjøre soning for folket, men først må han da gjøre soning for sin egen del og for sin familie sine synder. Han skal da bære frem et syndoffer, det offeret som Herren hadde gitt til syndenes forlatelse når noen hadde syndet, kanskje av vanvare. Alvoret i Guds ypperste prest er en synder, og det betones av påbudet om at han skal bruke en okse til soning. Det er et av de aller største offerdyrene dette. En slik ypperste prest kunne vi ikke ha. Vi har bruk for en ypperste prest som er hellig, uskyldig, en som er ren, skilt fra syndere. En som ikke slik som ypperste presten i den gamle pakt først måtte bære frem offer for sine egne synder og deretter for folkets. Eller slik som det står i Hebreerbrevet, og det fikk vi i ham som en gang for alle offret seg selv. Det som Jesus gjorde for oss, slik det står i Hebreerbrevet 7. Men la oss nå gå videre her i dette 16. kapittel fra vers 15 til og med 19. Deretter skal han slakte den bukken som skal være syndoffer for folket, og bære dens blod innenfor forhenget. Han skal gjøre med bukkens blod like som han gjorde med oksens blod og stenke det på nådestolen og foran nådestolen. Slik skal han gjøre soning for helligdommen og rense den for Israels barns urenhet og for alle deres overtredelser som de har forsyndet seg med. Likeså skal han gjøre med sammenkomstens telt som er reist blant dem midt i deres urenhet. Det må ikke være noe menneske i sammenkomstens telt når han går inn for å gjøre soning i helligdommen, og til han går ut igjen. Slik skal han gjøre soning for seg og for sitt hus og for hele Israels menighet. Så skal han gå ut til alteret som er reist for Herrens åsyn, og gjøre soning for det. Han skal ta av oksens blod og av bukkens blod og stryke det rundt om på alterhornene, og stenke noe av blodet på de 7 ganger med fingeren, og slik rense og hellige det fra Israels barns urenhet. Nå går han altså inn, ikke bare for seg selv og sin familie, men for Israels barn. Og dette må han gjøre på grunn av deres overtredelse, og ikke bare overtredelse, men også på grunn av deres urenhet. Det er det samme ritualet som følges både når han slakter bukken som da han slaktet oksen. Aron går inn i det aller helligste som tidligere, men nå dekker forsoningen også det hellige på grunn av Israels urenhet. Selv kobberalteret må ha bestenkning av blod fordi det var her at Israels synd ble bekjent og forsont. Det er forurenset på grunn av folkets synd. Alt dette skal minne oss om den ene som døde på korset for oss. Det er ikke korset som er viktig. Den som er viktig for oss, det var han som døde på korset. Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme liv dere arvet fra fedrene. Det var med Kristi dyrebare blod, blod av et lam uten feil og lyte. Slik står det 1. Peter 1, 18 og 19. Alt dette åpenbarte det utilstrekkelig alle offringer av okser og geit. De jordiske bilder av himmelske ting må altså renses på denne måten. Men selve den himmelske helligdommen må renses ved offer som er bedre enn disse. Det står i Hebreerbrevet 9. Og jeg tror at Jesus Kristus bar frem sitt blod i himmelen, og at han tok det til det aller helligste der. Det aller helligste i tabernaklet var et bilde av det. Vi kjenner jo til en rekke mennesker som ikke liker å høre om blodet, for de synes det virker så brutalt og anstøtelig. Men her er det viktig å legge merke til at apostelen Paulus, han kaller det Kristi dyrebare blod. Jeg tror at Jesu Kristi blod vil være ved Guds trone for å minne oss igjen om evighetens uendelighet, at vår frelse ble brakt til veie med en pris som er høyere enn det vi makter å forstå. Kristus ga sitt blod på korset, og så presenterte han det for dine synder og mine synder. Vi, du og jeg, er blitt forløst gjennom Kristi dyrebare blod. Men nå skal vi gå videre her i dette kapitlet vårt da, og skal lese to vers i 20-22, hvor folket forberedes. Når han så har fullført soningen for helligdommen og for sammenkomstens telt og for alteret, da skal han føre fram den levende bukken. Og Aaron skal legge begge sine hender på den levende bukkens hode og bekjenne over den alle Israels barns misgjerninger og alle deres overtredelser og alle deres synder. Han skal legge dem på bukkens hode og sende den ut i ørkenen med en mann som står ferdig. Og bukken skal bære alle deres misgjerninger med seg ut i villmarken, og så skal han slippe bukken løs i ørkenen. På denne forsoningsdagen var ypperstepresten alene i funksjon. Aaron hadde altså stengt blodet av Herrens bukk på nådestolen, og nå legger han sine bestengte hender på hodet til den levende bukken og bekjenner Israels synd. Det må ha vært en uhyggelig lang liste av synder, men han tok med seg alt på hele listen. Og det å legge sine hender på bukkens hode symboliserer det faktum at denne bukken nå er identifisert med Israels synd. Om Kristus er det sagt, men skylden som vi alle hadde lot Herren ramme ham. Slik står det i Jesaja 53,6. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss. Dette er en realitet. Ambrosius sa, tyven visste at disse sår på Kristi legeme var ikke Kristi sår, men tyvens. Deretter lot Aaron bukken føres ut ved en som sto klar til å gjøre den oppgaven. Og israelittene ble stasjonert langs ruten for å se at jobben ble gjort. Den levende bukken forsvant til slutt i ørkenen, for senere aldri å bli sett eller funnet igjen. Nyheten om at bukken var borte ble signalisert fra gruppe til gruppe, så de få minutter senere ble meddelt dette i tempelet. På samme måte som nyhetene ble sendt videre fra mann til mann, så ble de gode nyhetene at Kristus har tatt bort våre synder, sendt ut fra Matteus, fra Markus, fra Lukas og fra Johannes, ja, til Paulus, og så videre til alle kirkens fedre, til sist, ja, hvem fikk det til sist? Du og jeg har fått det, har vi levert det videre? Kristus har tatt bort våre synder helt og fullt. Syndebukken er illustrasjon for flere skrifthenvisninger i den forbindelse. Skal vi ta i alle fall noen få skriftavsnitt, ganske korte, Salme 103,12. Så langt som øst er fra vest, tar han våre synder bort fra oss. Se, det som var så bittert er blitt til gagn for meg. Du har spart mitt liv så ikke jeg går til grunne i graven, for alle mine synder har du kastet bak din rygg. Slik står det i Jesaja 38. Jeg stryker dine overtredelser bort som en tåke og dine synder som en sky. Vend om til meg, jeg løser deg ut. Det står også i Jesaja 44,22, om du vil se hvordan dine overtredelser er strøket bort. I de dager når den tid kommer, lyder ordet fra Herren. Skal de lete etter Israels skyld, men forgjeves etter Judas synd, men den finnes ikke, for jeg tilgir dem, jeg lar bli igjen. Det står i Jeremia 50,20. Da skal ingen lenger lære sin neste og sin bror å si, «Kjenn Herren», for de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren, for jeg vil tilgi deres misgjerninger og ikke komme i hu deres synd. Det står også i Jeremia 31-34. Ja, ja, hva betyr nå den store forsoningsdagen for den kristne? Det er en hellig dag for oss også. Når ypperste presten er der med sine hender, merket av blod, og legger dem på bukkens hode, så tenker jeg på Herren på korset. Johannes, han pekte jo på ham, han pekte han ut, og han sa, «Se der Guds lam som bærer verdens synd», slik det står i Johannes 1,29. Dersom vi vandrer i lyset slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss for all synd. En gammel rektor sa det slik, «Troen overfører vår synd, Kristus fjerner den, Gud glemmer den.» Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 3. Mosebok i det 16. kapitlet, og det vi har fått lov å være vitne til nå er at den som kommer til Jesus, han kan få slettet ut sine synder. Og det er noe av dette vi får være vitne til med selve forsoningsdagen, eller slik som det nå står skrevet i versene 23-24 i kapittel 16 i 3. Mosebok. Deretter skal Aaron gå inn i sammenkomstens telt og ta av seg de linklærne som han tok på da han gikk inn i helligdommen, og han skal la de bli der. Så skal han bade sitt legeme i vann på et hellig sted og ta på seg sine andre klær, og så skal han gå ut og ofre sitt eget brennoffer og folkets brennoffer og gjøre soning for seg og for folket. Ritualet for den store forsoningsdagen, den er nå avsluttet. Uten, kanskje skal vi si det på den måten å være respektløs, så la meg få si at det som nå står tilbake for Aaron er å begynne med oppvasken. Han må vaske opp. Og dette er ikke noe motstykke til Jesus Kristus. Da hans gjerning var avsluttet, satte han seg ved Guds høyre hånd. Aaron vil ikke tørre å gå inn i det aller helligste før neste år. Men du og du, hvor godt det er at Herren Jesus Kristus sitter ved majestetens høyre i nærvær av Gud Fader hele tiden, fordi det er ikke noe synd på ham nå. Selv om han bar all synd på sitt legeme og på korset, så er han fri. I vers 25 sier oss at fettet på syndoffer er å se på som et brennoffer. Dette beskytter Kristi person mot alle syndens implikasjoner, selv om han blir gjort til synd for oss. Så er det slik. Nå skal vi lese litt videre to vers, 26-28. Men den som førte bukken ut for å sendes bort, skal vaske sine klær og bade sitt legeme i vann. Deretter kan han gå inn i leiren. Syndofferoksen og syndofferbukken som de tok blodet av og bar inn for å gjøre soning i helligdommen skal føres utenfor leiren. Deres skinn og deres kjøtt og deres mageinnhold skal brennes opp med ild. Den som brenner det opp skal vaske sine klær og bade sitt legeme i vann. Deretter kan han gå inn i leiren. Han som førte bukken ut i ørkenen var altså smittet med kontakt som han hadde med den levende bukken, og måtte vaske sine klær, og så måtte han også bade seg selv. Likene av oksen og bukken ble ført utenfor leiren og brent der, og de som hadde ansvar for å gjøre det måtte etterpå vaske seg. La oss nå få peke på at Gud har understreket det gjennom dette for oss alle, at de var syndere. Han viser dem at han er hellig, og at synd skiller dem fra Gud. Vi var skilt fra Gud på grunn av vår synd, men Kristus døde for oss. Han er den som tok bort våre synder da han gikk inn i det helligste med sitt eget blod. La oss se litt videre fra vers 29-34. Dette skal være en evig lov for dere. I den sjuende måneden, på den tiende dag i måneden, skal dere faste og ikke gjøre noe arbeid, hverken den innfødte eller den fremmede som bor blant dere. For på denne dag skal det gjøres soning for dere for å rense dere, så dere blir rene for Herren fra alle deres synder. En høyhellig sabbat skal det være for dere, og da skal dere faste. Det skal være en evig lov. Den presten som blir salvet og som innvies til å gjøre prestetjeneste i sin fars sted, skal utføre soningen. Han skal kle seg i linklærne, de hellige klær. Han skal gjøre soning for det aller helligste og gjøre soning for sammenkomstens telt og for alteret, og gjøre soning for prestene og for hele det samlede folk. Og dette skal være en evig lov for dere, at det blir gjort soning for Israels barn til renselse for alle deres synder, en gang om året. Og Aaron gjorde som Herren hadde befalt Moses. Den store forsoningsdagen er den eneste dagen som Gud ga sitt folk til bot og faste. På den dagen sier ingen glad Yom Kippur, for det er ikke slik som denne dagen bør feires. Det var den dagen da sjelen skulle kjenne forferdelse på grunn av sin synd. Det var den dagen som hadde sorg over synd. Og dette er noe av grunnlaget for faste i Det gamle testamentet. Denne dagen skulle holdes ved like inn til det endelig gyldige offeret kom. Og når det kom, så skjedde det noe. Det ble fullbyrdet av Kristus i hans død. Skal vi prøve å ta med oss et gammelt salmevers? O, la aldri noensinne korsets tre meg gå av minne, som deg frelsens fyrste bar. Men la kors og død og smerte tale, rope til mitt hjerte, hva min frelse kostet har. Ja, må dette aldri gå oss av sinne, hva det kostet Jesus. Vi er nå ferdig med det 16. kapittelet, og vi skal da gå inn i det 17. kapittelet. Og temaet her, hvis vi kan si det på den måten, er det rette offersted og verdien av blodet. Det er noe av de tankene som vi vil komme inn på etter hvert som vi beveger oss i dette kapitlet. Som jeg sagt litt tidligere, så er Tredje Mosebok en fengslende bok etter hvert som den avdekker og åpner for store og grunnleggende sannheter for den kristne og i vår tid i dag. Selv om disse tingene blir gitt til Israels folke, selv om årsaken eller grunnlaget til å holde levende disse funksjonene er borte, så er innholdet det samme. Den gamle boken står som åndelige og står for åndelige sannheter for oss, vi som er dagens pilegrimer. Den svarer på mange spørsmål og gir oss ny innsikt i forståelsen av og gleden ved Det nye testamentet. Og gleden for min egen del er at mange signaliserer at de har fått en rikere forståelse av fellesskap med Jesus Kristus gjennom Tredje Mosebok. Noen ser på dette kapitlet vi nå skal begynne på som en fortsettelse av det foregående kapitlet. Og det er vel kanskje riktig å si det at deler av dette kapitlet kan ses på den måten, men selve tema, emnet, er nytt. Nå vil oppmerksomheten feste seg mer ved å rette offerstedet og verdien av blodet, hvor vi kan få møte hverandre på det rette offerstedet, og så vil vi òg få kjennskap igjen til hvilken betydning blodet har. Dette kapitlet henspeiler direkte på vandringen gjennom ørkenen og den perioden da Israel slo leir rundt tabernaklet. Det har å gjøre med etiske og ikke med i første rekke de rituelle spørsmålene. Rene dyr som skulle brukes til mat i hjemmene ble slaktet ved tabernaklet. Bare vers 8 og 9 i dette kapitlet tar primært for seg den rituelle offringen som et offer til Gud. Etter at Israel var spredt over Palestina, bodde mange av dem mer enn 20 mil fra tabernaklet. Det ville ikke ha vært praktisk gjennomførlig for dem å føre de dyrene de skulle spise hjemme til tabernaklet for å slakte de der. I 5. Mosebok reviderte Gud disse instruksene da de var klar til å gå inn i landet. Og dette vil vi se på når vi kommer da i 5. Mosebok. Så kan vi undre oss over hvorfor Gud ga slike instrukser. Israel var en ny og uferdig nasjon. Den hadde levd i fangenskap og blitt hersket over i 400 år i Egypt, og de var omgitt av bare avgudsdyrkelse. De hadde tilbedt Egyptens avguder, og faren var der alltid for at de skulle vende tilbake til en slik tilbedelse. Det er underlig med det som han kanskje har holdt på med en del i sitt liv, det vil kanskje falle tilbake, og slik var det for israelittene også. De kunne lett falle tilbake og tilbe Egyptens guder, eller avguder. De hadde også tilbedt Egyptens naturguder. I vers 7 er ordet som er oversatt med onde ånder. Det betyr, eller det står nå slik i Seirim, som betyr i den hårete, og det refererer da til geiter. Egypterne, de tilba Mendes, geiteguden. Grekene, de tilba geiteguden Pan. Og den er kjent fra gresk litteratur, og den er også kjent fra kunsten. Den er gjengitt med hale og horn, og føtter med hover. Middelalderens kristne identifiserte dette uttrykket med djevelen. Vi har fått vårt ord panikk fra denne perioden, når man beskrev den redsel som djevelen forårsaket. Fra dette kan vi godt skjønne at Israel fikk forbud mot å drepe noe dyr noe annet sted enn ved tabernaklet, for å forhindre at de gjorde et offer for Pan, for geiteguden. Og så lærer vi at blod skulle under ingen omstendigheter spises. Årsaken gis spesielt her. Det representerer liv. Det er den tofoldige årsak bak dette. Men vi kommer ikke lenger i dag, så vi slutter der. Takk for nå. Må Gud være med deg.